zaman-zaman gue itu anak kecil, men. Anak-anak pas gue anak kecil di Amerika. Gimana, apa tuh namanya, gue bandingin keadaan masa lalu itu, gimana gue menghabiskan masa lalu gue, childhood gue itu dengan sekarang. Wah, itu beda banget, men.
Pasti kebanting.
Beda.
Kayaknya, kebanting ya. Kayak dikena seks wandanya Rey Mysterio ya. Kebanting sekali. Ada lagi kof, satu lagi kof, masa kecil yang gak akan pernah lu lupain, main Snake di Nokia. Snake sama Space Impact. Gila, siapa yang bisa lupa mainan Legend itu? Dulu tuh kalau main Snake, terus lu mau beradu poin kan pakai infrared tuh.
Betul.
Di HP kan infrared. Terus lu stempelin, kegeser dikit, miss koneksi tuh.
NPC Network.
Ladies and gentlemen, thank you for joining the Demi Podcast Indonesia, dan kita tidak streaming ya, udah langsung saja kita langsung merekam.
Akhirnya
sudah hadir kembali.
Akhirnya rekaman regular ya. Udah lama gak rekaman regular.
Luar biasa, iya. Udah, gimana kabar lu?
Wih, kabar gue, ini kita rekaman hari Minggu, dan kabar gue cukup baik-baik saja ya.
Karena weekend.
Iya, karena weekend. Terus juga tidak terlalu banyak kerjaan ya. Jadi, menyenangkan. Asik. Hari Minggu itu menyenangkan.
Menyenangkan. Karena itu yang min dummy post di Twitternya apa? Kebiasaan orang pada hari Minggu ngapain aja?
Makan, tidur, nonton, main game, repeat.
Bahan. Siklus kaum Homo sapiens pada hari Minggu ya. Ya, good to know that you're doing okay lah.
Iya. Lu gimana kabar hari Minggu ini?
Gua puji Tuhan, gua so far so good ya.
Asik. So far so good.
So far. Itu berarti kedepannya bakal ada sesuatu yang terjadi yang bisa negatif. Tapi kita tetap positive thinking ya,
dengan
apa yang bisa terjadi ke depannya. Ya, apa tuh namanya, gue juga ngeliat tuh man, di berita ya, itu sampai detik ini masih ada lonjakan kasus corona ya.
Wah, masih banyak pak, itu masih makin hari nambah 3.000 kan kemarin.
Iya, 3.000 ya, nah, pokoknya di kisaran ribuan, dan kadang gini, gue tuh awal-awal memasuki PSBB dan lain sebagainya, WFH, work from home dan tinggal di rumah aja, itu awalnya gue biasa aja, oh bisa aja nanti gue bisa memulai kebiasaan baru atau mungkin bisa starting something new. Oke, 6 bulan pertama tuh lancar, oh makin kesini, aduh, gue kadang kewarasan gue diuji nih.
Kayaknya bukan lu doang deh, kewarasan kita semua diuji deh kayaknya.
Lu juga ya. Dan aduh, ditambah lagi banyak banget berita-berita yang gue lihat ini yang bawa negatif impact. Tapi ya gue tetap berusaha melihat dengan sisi positifnya. Seperti kemarin itu debat presiden Biden dan Trump, dan tahu-tahu seorang Donald Trump yang sepertinya dapat melawan COVID dengan tough fight itu, tapi ternyata dia sendiri yang kena. Ya. Jadi
terus kabarnya ini gue baca tadi pagi sih, kabarnya sih Trump itu sekarang kan lagi dirawat intensif ya.
Sama betul.
Dokter kepresidenan. Jadi masa kritisnya itu ada di 48 jam ke depan gitu loh.
Betul.
Apakah ya, itu dan penentuan kesehatannya lah gitu. Walaupun kemarin dia di debat terlihat sangat bagus ya, suka nyela ya. Banyak angin lalunya ya di debat kemarin. Iya. Gue nonton kayak, apa sih ini orang ngomong apaan sih?
Ya itu yang membuktikan kalau lu seberapa kuatnya lu mikir bisa melawan COVID, bahkan seseorang aja yang merasa dia bisa kuat melawan COVID, wah kena juga nih.
Enggak, itu ini kof. Itu tuh azab kof.
Apa itu?
Azab menentang moderator, debat.
Gitu ya.
Potong mulu.
Ya tapi ya gimana pun juga dengan itu ya, dengan melihat itu gue merasa kapan kelarnya nih wabah pastinya ya. Apa tuh pergerakan kesana kesini jadi terbatas. Lu ngerasainnya gimana tuh man?
Aduh, siksa men, siksa hati.
Siksa ya, kita ngomong jujur terus terang aja ya.
Terus terang aja bos, siksa bos. Ya walaupun gue nemuin hobi baru gitu ya. By the way ini kan rekaman dirilis hari Kamis kan. Nah, di episode sebelumnya itu ada rekaman gua bareng sepupu gua yang ngomongin hobi-hobi baru mereka gitu loh. Apalagi okay. ada dua tuh yang dokter. Mereka kan capek kan di rumah sakit tuh ngerawat pasien COVID gitu kan.
Mm-mm.
Di rumah juga pusing mau ngapain, ada satu yang karaokean, ada satu yang hobinya adalah apa namanya manfaat Jafra gitu kan. Jadi ya, tapi serius kan. Jadi ya, setidaknya mereka nemuin hal baru gitu, nemuin hal baru di selain daripada lu capek-capek mikirin orang sakit karena COVID gitu kan.
Betul.
Jadi, emang butuh hobi baru gitu loh. Kalau nggak ada hobi baru kayaknya menggila deh orang deh kayaknya. Capek.
Menggila ya, simpelnya menggila betul. Lu ada ini nggak? Lu ada dapat hobi-hobi baru nggak selama ini tapi?
Ada dapat lah, melihara ikan gue di rumah. Ah. Serius gue. Ikan tetra mata merah, keren namanya.
Kalau gue gini men, gue ini kan belakang itu setiap pagi itu jam 8 sampai jam 10 itu kan mataharinya keluar itu ya, jadi itu kebetulan juga waktu yang pas untuk melawan bakteri-bakteri itu di bakteri-bakteri COVID itu untuk
berjemur ya.
Iya berjemur, jadi dapat ada waktu sedikit inilah. Cuman begini men, gue itu di luar di halaman belakang itu tuh gue berjemur. Karena gue bawa ini kan, gue bawa ada mat itu yang bisa gue alasin di rumput. Terus gue duduk di situ sebentar, gue merenung. Cuman tadi pagi, gue itu merenung zaman gue itu anak kecil men. Anak-anak pas gue anak kecil di Amerika. Gimana, apa tuh namanya, gue bandingin keadaan masa lalu itu. Gimana gue menghabiskan masa lalu gue, childhood gue itu dengan sekarang. Wah itu beda banget men.
Pasti kebanting
beda.
Ya?
Kebanting
ya? Kayak dikena seks warnanya Rey Mysterio ya? Kebanting sekali.
Ya itu maksud gue itu banyak banget yang berubah. Yang itu tuh dulu pada saat gue tinggal di Amerika itu kan di komplek. Gue kan dulu tinggal di apartemen kompleks itu.
Di Seattle ya?
Iya di Seattle. Lalu di situ tuh ada playground. Oh itu mulai itu anak-anak yang satu kompleks itu mainnya di playground terus. Terus lo tau nggak apa yang kita lakuin di situ? Kita nggak main, nggak lari sono sih. Kita main kartu Pokemon sama kartu Yu-Gi-Oh. Bukan lari-lari. Terus gue masih inget dulu itu. Apa tuh siapa yang punya kartu? Aduh, gue dulu sempet punya Obelisk ya, Obelisk The Tormentor itu. Wah itu kalau lo udah punya kartu itu udah juara lah pokoknya. Nggak ada yang berani ngelawan gue pas Obelisk. Itu.
Terus Sliver the Sky Dragon.
Betul, Blue Eyes White Dragon gitu.
Blue Eyes White Dragon dulu, yang sampai 4 biji ya.
Iya betul. Jadi dulu itu mikirin perbanyak koleksi kartu lo. Kalau sekarang gue perpanjang kartu SIM gua. Masih sama-sama kartu, cuman ya tetap ya gitulah, beda gitu kan. Dulu itu kayaknya nikmat bener men. Nikmat bener. Dan itu hanya satu cerita itu yang gua abisin pas gua di sana. Banyak sekali itu. Lu gini deh. Lu merasa enggak, Man? Pada saat lu dulu dengan lu sekarang itu apa aja nih yang lu rasain nih? Ini gue benerin nanya heart to heart lah.
Wih beda banget coy.
Beda banget ya.
Kalau dulu tuh gue masa kecil gue adalah gue punya teman bayangan.
Imaginary friend. Foster's home.
Iya bener. Setiap anak tuh pasti punya teman bayangan gitu. Teman bayangan maksud gue teman imajinasi mereka gitu loh.
Betul.
Aduh gue inget banget men, ini gue punya dua teman bayangan dulu. Jadi kalau main tuh seakan-akan tuh dua orang itu ada. Aneh ya? Keren gak sih? Aneh gak sih?
Iya.
Satu namanya Alfred. Kenapa gue bilang Alfred? Karena gue terinspirasi dari Batman.
Udah gue duga.
Satu lagi namanya Brando. Ingat banget.
Brando?
Iya, itu teman bayangan gue. Jadi kalau gue lagi main dulu ada apa namanya tuh? Apa namanya Tamagotchi gitu-gitu. Terus selalu gue namain tuh, nih Alfred, ini ada Brando nih. Selalu gitu. Gitu tuh, kehidupan masa kecil gue. Dan menyenangkan maksudnya. Waktu kecil tuh gue punya hobi selain main ya. Baca-baca gitu loh, baca buku. Ya sampai sekarang masih bertahan sih. Cuman mungkin betul. Sekarang lebih ke arah baca medsos yang dimana kata hobi baca medsos gue itu sangat tidak tepat ya.
Kenapa gitu? Maksudnya sangat tidak tepat maksudnya gimana?
Gini kan, dari dulu gue punya hobi baca gitu kan. Punya hobi baca, senang-senang baca gitu loh. Terus
betul.
Bertambahnya usia bumi gitu kan, semakin berkembangnya zaman, semua akhirnya ada di medsos gitu kan, ada di Twitter lah lebih tepatnya gitu, sama di Instagram gitu loh. Nah, sekarang gue menyayangkan hobi baca gue ini ada di Twitter atau medsos, karena di masa-masa kayak gini ngebaca sesuatu di medsos tuh kayaknya agak sedikit berat.
Berat.
Iya kan. Iya. Banyak berita yang di menurut gue tuh kayak, ya ampun, kenapa gue tuh pingin have fun, kenapa jadi pusing gitu.
Betul. Apalagi di masa-masa corona gini ya, pengennya have fun pastinya kan.
Iya. Tapi yang paling ini ya, yang paling gue ingat ya di masa kecil gue adalah selain teman punya teman imaginary gitu, gue main gundu. Nah, di Amerika lu main gundu nggak?
Okay. Gua baru denger justru itu mungkin gua kalau ngelihatnya tahu ya, tunggu itu
kelereng.
Oke, nggak di sana kagak. Gue itu pokoknya itu kalau di sana tuh main kartu Yu-Gi-Oh, terus gua tuh ada satu toko namanya Toys R Us, di situ gua beli dual disc yang dipunyai Yami Yu-Gi-Oh itu. Terus main, ya terus gua main apa tuh sama temen gua si Dylan, terus di situ kita punya dual disc yang beda, yang satu dual disc yang dual academy, terus yang satunya lagi yang Seal of Oracle Coast dual disc-nya. Jadi ada dua tim.
Iya.
Terus kita bawa di playground, cuman kan dulu enggak ada hologramnya ya.
Iya, dulu enggak ada hologram dulu mah.
Iya, terus jadi kita pura-pura aja ada hologram gitu.
Oke, lanjut. Lo inget ini enggak sih? Lo inget Beyblade enggak sih?
Beyblade, let it rip.
Ingat gak sih lu sama Beyblade? Iya, Beyblade.
Ingat dong.
Gua kan di rumah enggak ada ini ya. Di rumah kan enggak ada arenanya kan. Jadi setiap gua habis beli Beyblade gitu kan, pakai panci, Pak. Pakai wajan.
Bisa.
Tapi yang makan nyokap waktu itu. Buat masak.
Tapi itu kan arenanya itu dibuat dari plastik kan itu sebenarnya. Jadi lu bisa cari apa aja itu sebenarnya, di trotoar pun jadi.
Iya, trotoar pun jadi gitu. Terus dulu cuma, tuh Beyblade di Indonesia tuh gue inget banget tuh ada yang pinggirannya
ada besi. Ada ya dulu ya?
Beyblade ada ya? Masuk Indonesia.
Oh.
Pinggirannya besi, tapi di sela-sela besi itu dikasih kayak ini loh. Dikasih kayak semacam apa namanya... Gue bilangnya tuh arang ya, tapi itu bukan arang, apa? Ini kalau kegesek sama besi itu jadi nyala, ada percikan apinya gitu loh. Ada percikan gitu. Jadi itu mahal lagi Beyblade yang itu. 50 ribuan dulu. Tahun 2000-an 50 ribu tuh mahal kan?
Iya, gua kira jutaan gitu kan. Mungkin sekarang jutaan kali ya?
Iya, kalau sekarang mungkin ya nyampe segitu kali.
Terus?
Ya itu harus gua adu sama punya adik gua kan. Keren, nyala. Nah, itu kan semakin kegesek dia semakin habis kan. Dia punya ininya tuh. Apa pemercik apinya tuh. Terus udah habis. Terus gue sosokan kan. Gimana caranya ya supaya nyala lagi. Terus gue bongkar Beyblade-nya. Pas gue bongkar gue gak nemu cara. Pas gue mau balikin gak bisa. Udah gak tahu cara balikin deh gue.
Tahu ada satu lagi tuh man. Betul Beyblade gue inget banget itu. Oh itu apa tuh. Lu let it rip pokoknya gitu kan. Terus ada satu lagi man.
Tamiya.
Bakugan.
Bakugan
stand. Terus gue lupa siapa itu apa main karakternya siapa sih? Aduh, gue lupa.
Gue lupa namanya, tapi yang gue inget ininya cara ngomongnya. Bakugan. Shoot. Papa.
itu ya, campur itu Bakugan itu. Bakugan itu campuran Yu-Gi-Oh sama Pokemon. Jadi lu lempar Bakugannya kan dalam bentuk bola kan, kayak lempar Pokeball. Terus pas udah hidup itu Bakugannya macam Yu-Gi-Oh, macam lu summon Slifer the Sky Dragon.
Iya, benar. Aduh, gila. Kata kalau dipikir-pikir masa kecil kita indah-indah banget ya. Oh, sama ini Kof, Tamiya.
Apa tuh?
Tamiya. Kartunya Let's and Go. Yang Magnum Saber, Sonic Saber.
Aduh, gue gak tau deh.
Berarti itu gak masuk Amerika. Masuk tapi mungkin lo gak ini ya. Di Indonesia tuh hit banget tuh dulu.
Ada satu lagi nih man. Kalau lo ada gak ini dulu di Indo? Code Lyoko. Itu di Cartoon Network.
Wah gak. Itu gak masuk
ke ada
Indo.
Ya?
Itu gak masuk ke Indo. Aduh,
itu dulu itu banget. Cuma gue lupa justru storyline-nya itu kayak gimana. Cuman gue intinya itu inget. Kalau dulu itu Code Lyoko itu hits banget pas gue SD kelas 3. Oh, itu gue sama teman-teman gue pas di gereja itu main Code Lyoko. Aduh, gue sekarang lupa detailnya kayak gimana. Cuma itu dulu hits banget itu.
Ih,
Code Lyoko. Cuman intinya itu yang juga yang paling yang paling hits itu tuh pokoknya Pokemon sama Yu-Gi-Oh lah. Ya. Nah, kalau Pokemon itu kita cari yang kartu-kartu EX itu kan.
Betul.
Sama gue rela abisin $20-25 buat beliin satu kardus yang special pack itu.
Iya.
untuk dapetin Kyogre EX. Oh man.
Dulu tuh
Kyogre sama Groudon.
Dulu tuh orang berburu satu pack itu yang sampai harga 200.000 tahun 2000 berapa tuh? 2001 200.000 mahal banget kan.
Hardcore Pokemon fans gitu. Iya. Nah, kan gini, sekarang aja sebenarnya masih ngehits ini Yu-Gi-Oh ya, cuman kan anak gua Pokemon pun bisa dikatakan hal yang sama, cuman itu yang gua alamin pas gua kecil itu di Amerika itu ya, apa yang gua tahu Pokemon itu anak-anak sekarang enggak akan tahu gimana Pokemon itu dulu kayak gimana. Yang kan sekarang itu ada apa tuh Mega Evolution dan lain-lainnya itu ya.
Iya benar-benar.
Dulu mana ada gue ngepeduli, yang penting gue ini lawan Salamence, lawan Rayquaza udah ya kan. Gue ngepeduli apa Mega Evolution atau lain-lainnya. Ya gitu itu masa kecil intinya inilah ya. Apa tuh namanya?
Ada lagi Kof. Satu lagi Kof, masa kecil yang gak akan pernah lu lupain, main Snake di Nokia. Snake sama Space Impact. Gila, siapa yang bisa lupa mainan Legend itu? Dulu tuh kalau main Snake, terus lo mau beradu poin kan pakai infrared tuh.
Betul.
Di HP kan infrared. Terus lo stempelin, kegeser dikit, miss koneksi tuh.
Snake tuh itu terus main di HP Nokia yang bukan pakai QWERTY keyboard yang ini yang T9.
Iya, yang
123.
ABC.
Iya.
Yang HP-nya masih kecil.
Iya.
Layarnya kecil tapi berat.
Jadi dulu tuh gak ada kepikiran sama sekali, man. Dulu itu gue bisa bilang itu dulu gue menikmati benar-benar itu masa kecil gue kayak no care in the world lah.
Iya.
Main dan benar-benar dapetin feel untuk menjadi seorang child itu seperti apa.
Benar-benar.
Itu.
Halo Nerds, gue Awe, engapnya NPC. Thank you banget udah dengerin Dummy Podcast Indonesia. Gue yakin teman-teman juga bakal suka podcast-podcast lain dari NPC Network. Tinggal cari aja dengan keyword NPC Network, NPC, NETWORK. Lalu dengerin juga obrolan yang gak kalah seru dari kami. Itu dulu dari gue, kita lanjut lagi dengerin podcastnya.
Tapi ya, jadi ironi sih, jadi ironi maksud gue karena... Kita masa kecil kita bahagia nih, tapi tadi pagi ada berita dari lebih tepatnya dari Kumparan, dan Kumparan mengutip dari podcastnya Om Deddy Kobusier. Panjang ya jalannya ya.
Mana? Yang penting kesampaian, men.
Bener, yang penting nyampe beritanya. Di mana Om Deddy mewawancarai Raffi Ahmad, salah satu artis terkaya kan. Nah, Raffi Ahmad tuh cerita soal anaknya, Rafathar. Rafathar.
Oke.
Okay. Nah, sikat cerita di wawancaranya itu si Raffi Ahmad cerita lah. Dia bilang satu kali Rafathar tuh bilang sama Raffi Ahmad dia tuh capek, dia tuh nggak mau syuting gitu kan. Terus kata si Raffi Ahmad, ayolah udah nunggu nih krunya 3 jam, bentar aja bantuin papa ya. Terus kata si Rafatharnya, oke, okay, bantuin papa gitu kan. Dibantuin lah. Setelah selesai syuting udah cut gitu kan. Pas cut. Terus Rafathar-nya ngomong gini, udah pak, udah puas pak, udah puas. Wah gila, gue yang bacanya dan dengernya, waduh ini mind blown sekali, ini anak kasihan banget.
Tanggung jawabnya dari kecil udah besar ya man ya?
Iya.
Dari kecil udah dilapis seperti itu lah. Terus menurut
inilah
lo?
yang paling sedih itu satu lagi, si Rafathar-nya bilang kan sama si Raffi Ahmad kan, Papa selalu bilang AA harus dengerin papa, AA harus dengerin papa. Tapi papa nggak pernah dengerin AA. Waduh, ya ampun. Oh, bocah masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 10 tahun ya si Rafathar ya. Tapi ngomongnya tuh udah kayak orang dewasa yang terkenal dengan dunia industri.
Cuman gue mau tanya nih, bukankah itu satu hal yang bagus ya? Sebenarnya untuk diajarkan dari umur segitu,
iya,
untuk menjadi orang yang tanggung jawab itu memang gue ini masih belum punya keluarga sendiri ya, gue belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak. Cuman dan ini juga bukan tempat gue untuk menyatakan hal itu, cuman itu satu hal yang bagus bahwa untuk seorang ayah walaupun melakukan itu kepada anak, mengajarkan untuk pertama meneruskan legasi bapaknya, ya, itu pertama. Terus juga cara untuk mendapatkan tanggung jawab yang sama seperti ayahnya. Nah, cuman kan dari segi anak kan, yang apalagi ini di bawah 15 tahun nih, dia kan belum, dia juga ini belum tentu nih mimpi dan keinginan cita-cita itu mau seperti apa. Jangankan 5 tahun ke depan, beberapa bulan ke depan aja kan dia belum tahu. Nah, menurut lu gimana itu? Itu bagus atau enggak? Kalau sebenarnya seorang,
menurut gue sih itu enggak bagus sama sekali. Kenapa enggak bagus sama sekali? Karena ini parentingnya, gue nggak tahu ya untuk lebih detailnya, tapi dari yang gue lihat nih, dari sisi yang gue dapetin dari pemberitaan media di SWDSP, parentingnya Raffi Ahmad sama Nagita, Nagita dia masih lebih care gitu kan sama si Rawatar, tapi dari segi si Raffi Ahmadnya sendiri, parentingnya dia menurut gue nih agak kurang seret, maksudnya ada agak kurang cocok ke si Rawatar. Lu bayangin nanti anak umur seumur Rawatar gitu bisa ngomong, udah puas pa, itu gue kayak, men, iya, dari kecil si Rawatar selalu dihadapkan sama kamera gitu loh, di mana dia harus acting, dia harus ngisi konten bapaknya itu di YouTube sampai sekarang gitu loh. Dia tuh si, kalau dengerin lebih lanjut si Raffi Ahmad ngomong, si Rawatar butuh satu hari tanpa adanya kamera gitu loh. Jadi gue bisa merasakan bahwa freedomnya dia sebagai seorang anak kecil, kebebasan dia sebagai seorang anak kecil tuh
diambil.
Iya, terenggut gitu loh dengan kamera-kamera, dengan urusan bapaknya sebagai seorang artis gitu loh. Jadi Rawatar tidak bisa merasakan masa kecilnya selayaknya anak pada umumnya gitu loh. Kayak kita gitu yang udah ngerasain Yu-Gi-Oh, udah ngerasain Pokemon. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak ngerasainnya apa ya, nonton Thomas and Friends, Upin Ipin, atau nonton apa? Ya itulah. Doraemon, SWDSP ya. Dan main keluar bareng teman-teman. Jadi ya itulah kebebasan dia sebagai anak-anak, menurut gue ya, ini menurut gue pribadi terenggut gitu loh. Dan juga kalau gue baca ini, ada satu komentar dari seorang psikolog anak di Twitter, dia bilang satu sisi bagus karena Rawatar menyadari apa yang dibutuhkan gitu loh, apa yang dia gak suka, dan dia berani speak up untuk itu. Dan di sisi lain ya memang masa kecilnya terenggut, tapi orang tuanya harus sadar bahwa ya lo harus balikin nih, harus balikin nih, daripada ntar gedenya baik-baik gedenya dia tidak suka dengan kelakuan keluarganya dulu gitu, atau mengalami trauma gitu ya, gedenya kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sih yang berdapat.
Kalau tapi cuman gini ya, itu mungkin yang Rawatar mungkin sekarang itu dia mungkin merasa kayak yang dibilang di kumparan tadi, udah jadi merasa ada sedikit beban itu memang, dan sepertinya dalam konteks ini tuh juga mungkin Raffi Ahmad juga sedang mendorong anaknya untuk, ayolah kamu kan laki juga nih ya kan, untuk bisa nanti kedepannya berdiri di kedua kaki sendiri gitu ibaratnya. Jadi mungkin sekarang ini Liman, kalau untuk sekarang mungkin Rawatar ini melihat kalau ini sebagai satu beban, apalagi di usia yang benar-benar muda, sangat muda, dan belum begitu matang. Nah, kita lihat ini juga nih, pada saat nanti mungkin Raffi Ahmad masih diberikan blessing untuk meneruskan kegiatan dia sekarang, 10 tahun ke depan nih. Terus Rawatar melihat nih, beberapa tahun ke belakang, dulu gue diginiin sama bapak gue, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Cuman, ada satu dan ada dua hal yang bisa terjadi, entah dia bisa merebel atau enggak dia bisa mengikuti jalan yang lurus, melihat kembali juga pada
apa jalan yang lurus.
Iya, seperti apa tuh simpelnya kayak gitu. Bener. Terus dia merenung, kayaknya dulu bapak gue gituin gue karena ya, untuk siapin gue sekarang ini. Jadi dia entah bisa merebel atau bisa bersyukur.
Ya, gitu kan? Tergantung cara pikirnya dia gitu loh. Kalau dia pikir kayak gitu sih gue oke-oke aja, tapi kalau dia kira dulu ternyata bapak gua manfaatin gua hanya untuk ketenaran dan uang. Nah kan berabe.
Nah itu juga itu kan. Apa tuh ini kayak gua mau ini juga nih, ambil satu ini. Tony Stark. Mungkin masuk gak ya? Tony Stark. Gimana dulu itu kan ayahnya tuh Howard Stark kan. Masa gitu the billionaire playboy dan lain-lainnya. Tapi kan itu di salah satu videonya itu dikasih si Tony ngelihat kalau my greatest invention in the world was you. ya kan, si Howard kasih tahu itu ke si Tony. Nah cuman itu kan si Howard itu kecelakaan mobil ya sama istrinya kan.
Iya,
kecelakaan mobil.
Dicelakai.
Ya dicelakai sama si Bucky.
Winter Soldier ya.
Nah dicelakai ya, sama Winter Soldier gitu. Nah terus si itu udah tugas dan tanggung jawabnya Tony untuk meneruskan legasi bapaknya dari usia juga yang bisa dibilang relatif muda. Hmm. Nah mungkin sebelum-sebelumnya juga itu udah disiapin tuh sama sama si Howardnya itu untuk nah nanti gimana kamu harus begini, udah jadi mentor lah si Howard Stark itu bagi bagi si Tony kan. Nah terus lihat akhir dari kehidupan Tony Stark bisa ngelawan Thanos menyelamatkan dunia karena mentoring seorang ayahnya. Begitu juga itu dengan itu tuh siapa, Bruce Wayne. Kalau Bruce Wayne lebih ini coy, Bruce Wayne lebih ini lagi.
Tapi kalau Bruce Wayne masa kecilnya itu masih lebih bahagia dalam artian dia tidak dikasih beban apa-apa gitu loh.
Bisa juga
dia kan dapat beban ketika orang tuanya meninggal terus dia mau revenge gitu kan.
Betul.
Dan dia juga menganggap bahwa Wayne Enterprise itu bukan bebannya dia gitu loh, kayak ya udah emang ini gue dapat ya gue jalanin. Betul. Aja gitu.
Ya, dan gitu. itu satu hal yang bagus juga itu dari Thomas Wayne ya. Itu kalau di apa tuh namanya, pas gue lupa Batman Begins ya, Thomas Wayne itu tetap memberikan dukungan moral dan support bagi Bruce Wayne dengan apapun yang dia ingin terjadi. Dan satu hal yang dia sampaikan ke si Bruce itu adalah why do we fall so we can get back up. Dan itu bisa diaplikasikan juga itu ke aspek apapun dalam kehidupan kita. Jadi sepertinya juga itu dari kecil kalau si Thomas Wayne itu gak menekan bahwa kamu ini harus meneruskan Wayne Enterprises.
Iya. Justru ya kan? Itu yang menurut gue bagus sih. Maksud gue,
betul.
Lu tidak ditekan untuk menjadi seperti apa yang penerus lu lakukan gitu loh. Tapi lu bisa bisa pilih jalan lu. Lu bisa jadi lebih baik, lu bisa nerusin, atau malah lu bisa ambil jalan lain.
Atau mungkin juga itu juga harus dilakuin bagi gue untuk Ravatar ini. Mungkin tetap melibatkan si Ravatar ini dalam meneruskan legasi bapaknya, tapi tetap diberikan pilihan sama dia. Nanti kamu apapun yang kamu whatever you want to be in the future, ya itu yang akan kamu, itu terserah kamu. Pilihan ada di kamu gitu. Bukan memaksa si Ravatar itu untuk ABCD kamu harus itu seperti itu. Nah, itu maksud lu kan, itu parenting yang menurut lu bagus. Tetap melibatkan si Ravatar ini dalam melibatkan dalam kegiatan si Raffi Ahmadnya, cuman nah setelah itu ya whatever he wants itu ya itu pilihan dia. Dan itu juga yang gue juga rasain itu lu dari kecil itu man, lu sendiri nih. Lu dari kecil mungkin lu dilibatkan juga nih dalam kegiatan bapak ayah lu kan.
Ya, pasti sih, enggak mungkin enggak.
Pasti. Ya gitulah dalam pekerjaannya gitu. Ya, cuman mereka pernah memberikan ini enggak tekanan kepada lu bahwa kamu nanti harus begini?
Enggak. Bokap nyokap gue justru enggak pernah kasih tekanan gue harus jadi A, B, enggak. Tapi gue dibebasin gitu loh. Cuman ya lu bertanggung jawab nih sama apa yang lu pilih.
Betul. Betul.
Gitu. Nah, lu sendiri gimana kok?
Gue ini dari kecil ini memang kan bonyok gue itu pas di Amerika itu mereka kan kerja sebagai registered nurse ya. Di rumah sakit gitu. Cuman sebelum kita ke Amerika itu bokapnya dulu pernah menjadi orang kantoran di Indonesia. Pernah kerja di kantor gitu ya. Dulu pas nyokap gue sebelum ke Amerika itu kerja, udah jadi pejabat di salah satu perusahaan. Terus pas ke Amerika itu kan berubah tuh bidang pekerjaan itu 180 derajat itu kan ya.
Iya betul.
Dari ekonomi, perekonomian ke medis. Terus pas gua kelas 4 kelas 5 itu sepertinya itu orang Indonesia di sana itu man udah tahu bahwa nasib orang Indonesia yang tinggal di Amerika ya. Itu mereka akan menjadi registered nurse atau kerja di bidang medis. Karena rata-rata orang Indonesia yang kerja di situ itu memang kerja sebagai registered nurse, perawat gitu.
Ya.
Nah, cuman kan pas balik ke sini juga nih, pas balik ke Indonesia kan, gue kan kuliah di Indonesia kan, sama lu nih, gue kuliah nih di Indonesia sama lu. Terus gue nggak diketekanin sama bokap gue untuk ambil perawat atau menjadi kerja di bidang medis atau gimana. Justru pilihan ada di gue, dan gue milih untuk ambil ekonomi gitu. because the apa bidang yang akan gue injak nanti ke depan itu luas, jadi gue bisa kemana aja tuh intinya. Dan apapun yang gue pilih, apapun yang gue lakukan, apapun yang gue pilih, ya itu yang gue lakuin. Kayak sekarang nih, apa yang gue pilih? Oh tentu jadi host demi podcast Indonesia kan. Yang dia di, ya gitulah.
Halus ya.
Jadi nggak pernah di.
Maksudnya halus ya.
Jadi itulah apa tuh namanya, nggak pernah diberi tekanan ya, beban untuk kamu harus menjadi A B C D E, tapi tetap mengarahkan lah. Itu sampai sekarang gue masih merasakan itu.
Iya, dan hasilnya adalah ya kita gitu loh. Tetap bertanggung jawab walaupun tidak terlalu, maksudnya apa ya misalnya, tidak terlalu ditekankan harus jadi A, jadi B, jadi C gitu loh. Jadi ya, gue kurang tahu nih gimana parentingnya Raffi Ahmad sama Nagita ke Rafathar. Dan gue juga tidak mau terlalu tahu karena itu urusan mereka. Tapi setidaknya ini jadi pelajaran buat orang banyak bahwa ya kalau sampai anak kecil ngomong seperti itu, berarti memang ada yang aneh dengan cara lu memperlakukan anak lu gitu loh.
Ya kan? Simpelnya begitu ya, simpelnya
ya,
gitu.
Jadi ya, nah, emang parenting tuh nggak akan pernah berakhir sih, maksud gue sampai sembuhkan gue juga bapak mama gue masih memparenting gue, ngerti nggak?
Iya.
Kasih dan masih terus ajarin gitu loh.
Iya, dan itu juga kayak yang kita bilang tentang adulthood kemarin ya, itu tetap juga tuh menjadi never ending learning process itu parenting.
Bener.
Dan betul sama yang lo bilang, itu nggak akan pernah berakhir dan tetap di bawah itu sampai sekarang. Cuman apapun ya itu, gue rasa itu banyak orang nih. Sorry juga nih, banyak orang-orang berada yang bisa relate dengan keadaan si Rafathar ini gitu kan. Misalkan ayahnya pengusaha, terus anak satu-satunya anak yang diberikan kewajiban untuk meneruskan usaha bapaknya gitu kan. Ya itu juga itu juga jadi beban juga itu bagi anaknya sebenarnya.
Karena enggak bisa milih kan.
Kalau enggak bisa milih karena who else is gonna do it? Dan itu anak lu adalah satu-satunya orang yang harus dan bisa juga lo percaya untuk meneruskan apa yang lo buat, yang lo bangun dari nol.
Gitu. Iya, ngerti. Ya kayaknya itu kayaknya meme-meme kayak gitu banyak deh, meme-meme Asian parenting gitu kan.
Asian parenting betul. Itu apa tuh, kalau di Amerika ada istilahnya namanya tiger dads and tiger moms. Mereka man yang misalkan dari tanah bambu, kan? Mereka pindah ke Amerika, terus bapaknya itu pasti sering lah lo denger deh, mulai dari janitor, terus masuk kuliah di Stanford, apalah kampus ternama dan prestis, mendapatkan gelar di situ, menjadi lawyer ternama, businessman ternama, dan mengharuskan anaknya menjadi A, B, C, D, E, menempatkan anak les di sini, sekolah di sini, kenal sama si A, si B, si D. Itu tiger moms and tiger dads, itu budaya Asia yang dibawakan dari itu sangat kental, dan di kalangan Indo pun juga ada sebenarnya, walaupun hanya sebatas perawat gitu. Tiger moms and tiger dads are real. Beda banget dengan mungkin karena budaya barat juga ya, cara parenting mereka itu lebih fleksibel gitu, lebih longgar.
Iya.
Simpelnya gitu.
Rusia sebenarnya itu mirip-mirip Asia tau, cara mereka membesarkan anak, tapi tergantung daerahnya. Maksudnya kalau Rusia yang agak ke Eropa itu emang sedikit lebih apa ya, lebih ke barat-baratan. Tapi kalau Rusia yang menghadap ke Asia gitu, yang ke Turki, terus ke Jepang, India, itu baru yang memang juga caranya, cara parentingnya mirip-mirip sama orang Asia gitu. Dan mereka tidak seperti yang kita bayangkan di film-film. Di Rusia itu orangnya baik-baik, tidak kasar-kasar. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena ada satu temanku yang kuliah di Rusia.
Okay.
Terus dia ceritakan, ya di sini orangnya baik-baik, gak kayak di film-film yang dibilang barbar segala macam. Enggak.
Ya betul, Russian mob.
Terus apa namanya, cara mereka ngeparenting, cara mereka ngerawat anak tuh ya mirip sama Asia, mirip banget, mirip banget sama Asia gitu loh, dan lebih kekeluargaan. Nah kalau yang di film-film itu ditunjukin Rusia yang ke arah barat, yang ke arah Eropa gitu loh, itu baru yang memang bebas segala macam. Tapi core-nya Rusia adalah mereka lebih bukan konvensional, apa ya istilahnya ya, lebih kekeluargaan
old lah.
Lebih old fashion, lebih kekeluargaan mereka, gitu loh, untuk keluarga. Dan yang fakta uniknya adalah di Rusia kalau yang di daerah baratnya itu yang ke arah Eropa, itu matanya belo-belo ya, kayak orang Eropa pada umumnya. Tapi di timurnya, timur Rusia itu, yang ke arah Jepang, ke arah Cina, ke arah Turki, sipit-sipit orangnya, Pak.
Sipit ya?
Iya. Hmm. Putih sipit, tapi rambutnya pirang. Aneh. Itu lah. Maksud gue, kulturnya itu, untuk merawat anak, Rusia mirip-mirip gitu loh, sama orang Asia. Gitu. Yang memang, ya kayak gitu juga, ada dikasih beban bahwa, ya ini gue udah punya sesuatu, lu harus ngembangin nih usaha-usaha gue nih sebagai anak. Jadi anak lu dilihat bukan sebagai manusia, tapi dilihat sebagai investasi mereka ke depannya. Wah, berat sekali omongan saya.
Berat. Padahal lu belum orang tua nih.
Iya, gue belum orang tua, padahal. Tapi karena itu gue belajar, gue mikir ya,
okay, betul.
Ke depannya, berarti gue kalau gue punya anak nih, ke depannya berarti gue gak boleh nih kasih anak gue, lu harus jadi kayak gue. Ya tidak kan. Gue belajar dari orang tua gue gitu kan, tidak harus memberikan pressure, tapi yang lu bertanggung jawab gitu sama apa yang lu udah buat.
Betul, dan ajarin juga anak lu untuk menerapkan kakebo.
Nabung ya.
Iya. Gitu. Cuman gini, apa tuh namanya? Memang pandangan persepsi anak muda ya, seorang anak dari orang tua itu akan menempatkan diri mereka, oh, gue ini ingin sedikit space untuk menjalankan kehidupan gue. Kan. Cuman gue ini juga belum punya tempat untuk bicara gimana parenting skill seseorang itu harus bagaimana pastinya. Cuman gimana kalau misalkan kita udah menjadi seorang tua nih ya, kita tentu mau yang terbaik nih buat anak kita nih. Ya kan? Jadi kalau mungkin dalam pandangan Raffi Ahmad tadi kepada Rafathar, ya dia hanya mau supaya mungkin satu, memang tujuan utamanya pasti untuk meneruskan legasi bapaknya itu. Nah kan, cuman yang kedua itu supaya ya anaknya menjadi seseorang yang simpelnya wow.
Iya, iya. Gua ngerti
gitu. Mau yang terbaik intinya itu untuk si Rafathar.
Iya, benar. Tapi itulah ya, itu urusan rumah tangga mereka ya. Kita cuma bisa kasih tahu aja bahwa belajarlah dari mereka.
Anyway, ya gitulah.
Ini udah 35 menit bersama gua dan Kova. Gila. Udahlah, ini rekaman pertama Kova ya, setelah sekian lama tidak rekaman bareng lagi.
Ya gitulah.
Sebelum ditutup nih, adakah kata-kata mutiara dari Kova?
Aduh, dari gua ya. Gua sedangkan kadang masih menjadi seorang anak yang kadang suka nge-rebel juga, tapi masalahnya cuman gak apa-apa. Tentu apa tuh ya, yang gue bicara gitu tadi, mungkin lu belajar juga dari pengalaman orang tua lu pasti, gimana mereka mendidik lu, lu terapkan ke dalam cara lu nanti membesarkan anak lu nih. Cuman satu hal yang perlu ditekankan juga adalah lu membiarkan anak lu untuk exploring themselves, memberikan kebebasan, memberikan space supaya mereka bisa nyadar potensinya mereka ada di situ dengan sendirinya. Karena dengan itu juga mereka bisa menjadi lebih confident untuk kedepannya. Gitu. Jadi nggak harus juga 100% dikelilingi, ditekan juga. You have to do this, you know. Justru itu kadang justru ada juga beberapa teman-teman gue yang curhat ke gue tentang itu. Karena orang tuanya selalu tekan, kamu justru itu. Mereka justru jadi ragu dengan diri sendiri. Nah itu juga yang satu hal yang harus dihindari nanti ke depannya pastinya. Jadi learn from your parents methods, gimana mereka membesarin lo, dulu terapkannya, lalu tetap memberikan space nanti kepada anak lo nanti ke depannya. Kira-kira gitu dari gue.
Kova teguh.
Sesat lo. Gitu. Dari lo gimana?
Kata-kata mutiara dari gue adalah, kalau punya anak dan mau berpergian, pakai masker, pakai hand sanitizer. Oke.
Okay. Iya juga ya.
Mantap.
Ya. Simple, padat, dan to the point. Dan ini juga ya, tetap menggunakan masker ya.
Iya.
Contohnya sekarang.
Betul.
Tetap menggunakan masker.
Untuk masker is a new fashion, bro.
Betul. Ini fashion trend.
Ya, di tahun depan gue yakin akan ada masker graffiti. Gue yakin banget gue.
Ya gitulah. Ya itu apa tuh, Louis Vuitton sama Gucci udah punya masker sendiri kan?
Iya, betul. Tinggal Supreme aja entar.
Hype, masker hype.
Satu set, belinya satu set sama jaket atau hoodie sama celana sama sepatu.
Ya, itu
atau jangan-jangan
lo mau
atau jangan-jangan 2022 akan ada, atau 2021 deh, akan ada masker untuk atlet yang mereknya Nike, Adidas, Under Armour.
Betul. Ya terserah lu lah. Ya, atau lu lah yang bikin kalau gitu ya.
Ya nanti gue ajuin, gue propose lah ke Under Armour, ke Nike, ke Adidas nih. Masker buat atlet.
Ya gitu lah kira-kira tapi ya.
Ya, itulah Dami Podcast Indonesia edisi ke-122. Udah 122 ternyata ya, sejauh ini. Jangan lupa follow Kova di mana?
At Instagram dan Twitter at Kova Viesi, dan follow Norman di at Norman Karel. Lo bisa follow Dami Podcast di
at damipodcast.id, di Twitter at damipodcast, dia besar-besar. Atau email kita di mana, Rof?
At damipodcast.id at gmail.com. Lo memberikan keluhan dan lain-lain itu, silahkan.
Ya, monggo. Kita mah email terbuka lebar lah. Email ya, okay. DM terbuka lebar lah. Tapi kalau cuan, ya kita terbuka lebar kalau itu.
Oh, itu udah pasti lah ya.
Pasti.
Ya, oke. Thank you guys for listening to the Dami Podcast Indonesia. This is Koba and
Norman Karel.
We're signing out. See
you. Bye-bye.